Sabır Tübü. Бір отбасының кішкене бөбегі бар еді. Күндердің күнінде Аллаһтың әмірімен сәбиі науқастанып, жан тапсырды. Бұған ата-анасы іштей қатты қайғырды. Бірақ тағдыр ісіне мойынсынып, сабыр сақтауды ұмытпады. Баланы аманат ретінде бізге берген Аллаһ сол аманатын қайтып алды деді. Отағасы жұбайын жұбата. Сабыр етсек, баламыз ақыретте бізге шапағат етіп, жаннатқа бастайтын бола. Сабыр сақтағандарға үлкен сауап уәде етілген. Аллаһтың қайысында де хикмет бары сөзсіз. Дұрыс айтасың деді әйелі мұңай. Түбі бәріміздің барар жеріміз ғой. Бұйырса баламызбен жұмақта кездесерміз. Оны Раббымыздың бізден де қатты жақсы көретініне сенем. Ендігі жерде біздің қолымыздан тек дұға ету ғана келе. Бұл иманды жандардың осыншалықты төзімділігі үлкен сауапқа себеп болды. Шексіз ілім иесі, ұлы Аллаһ періштелеріне: «Ей періштелерім, мен пәленше деген құлымды бауыр еті баласынан айырдым. Олар бұны қалай қабылдады? Не айтып жатыр?» деп сұрады. Аллаһтың әр нәрсені бүге шүгесіне дейін білетінінен хабардар періштелер әдеппен былай деді. Олар бұған сабыр етті. Біз Аллаһқа тиесіліміз. Содан келдік. Және түбі соған қайтамыз деп тағдырға разылық танытты. Шүкіршіліктен танбай, саған тәуелді екендерін еске алды. Адамзатқа ғибрат болу үшін періштелерінен әдейі сұраған ұлы жаратушы оларға марапатты лайық көріп: «Ендеше, бұл құлдарым үшін жәннатқа бір сарай салыңдар. Оны шүкіршілік сарайы деп атаңдар» деп бұйырды.